Cynnyr 36 a 37 o Esaia, sydd gyda ni dan sylw. Neges dwi'n gobeithio fydd yn gysur i ni ac yn nerth, yn her i ni hefyd, mewn llawer modd, ond yn gysur i ni yn ogystal. Fan hyn wrth gwrs mae Hezekia yn frenin ar Juda, a mae Sennacherib wedi dod yn ymerawdwr ar Assyria. Ac mae hwnnw yn ei holl falchder a'i hunan dib yn bwriadu concro y byd. Ac fel oedd llawer, wrth gwrs, ac fel mae llawer o arweinwyr gwledydd yn ein dydd ni. Sennacherib yma yn dod i'r orsedd, a'i fwriad wrth gwrs oedd gorchfygu pawb a phob peth, ac yn debyg iawn i'r arlywyddion Rhufain nes ymlaen ynde, yn amlwg yn meddwl am ei hunan fel Dyw, i fod hi'n mynd i goncro ac i lywyddu dros bawb yn y pendraw. Wel, mae yn gosod i wyneb tu ar de a tu ar gorllewin, yn dod lawr, ac wrth gwrs mae'n bosib mae'r prif elin fyddai rhaid iddo fe i goncro, fyddai raifft, ond ar ei ffordd tuag yno, mae Juda ac Israel, a mae Hezekia yn frenin ar Juda. Mae'n ymddangos ar ddechrau'r bennod, ac wrth gwrs mae'r hanes mae'n gael hefyd yn y llyfr Brenhinoedd, allwch chi edrych efo'n i fan hyn, fan i, chydig o wahaniaeth, mae'r hanes yn union yn cael ei groniclo yr union yr un fath. Fan hyn, mae'n dweud bod e wedi bod yn Juda yn barod, ac wedi concro rhai o'r dinasoedd. Felly, y beth sy'n gyda ni yw bod na fyddin anferth yn eiddo i Sennacherib ger llaw, mae o fewn cyrraedd, os mynwch chi, i Juda. Ac mae Hezekia yn hytrach na dod i mewn a sgubo'r lle megis a'i goncro a'i ddinistrio yn anfon negeseydd, yn anfon i brif swyddog i geisio darbwyllo Hezekia i blygu i arglwyddiaeth Sennacherib. Nawr dyna sydd gyda ni. Mae e'n dod draw, mae'r prif swyddog yn dod, a wrth gwrs mae o safbwynt hanes yn ddiddorol. Mae e'n nodi yn union ble maen nhw'n mynd i gyfarfod. Mae'r prif swyddog yn dod i'r lle arbennig yma sydd yn cael ei enwi mewn rhan arall o Esaia yn ogystal. Mae'n amlwg fod e'n le fan lle oedd pobl yn dod i ryw gynadledda neu gwrdd â'i gilydd neu i bregethu. Dyma'r lle safodd wrth bustill y llyn uchaf sydd gerllaw priffordd maes y panwr. A fyna o'n nhw, prif swyddog Sennacherib, tri o swyddogion Hezekia yn dod allan i gwrdd ag e. A maen nhw'n dechrau trafod, ond nid trafod yn gymaint, ond gwrando pregeth neu bregethau gan prif swyddog Sennacherib. Nawr, beth sy'n ddiddorol fan hyn wrth gwrs yw y ffordd yr oedd hwn yn mynd ynglyn ag hi. Roedd e'n drwy o swyddogion yn ceisio cael Hezekia i blygu i Sennacherib. Dyna oedd ei fwriadau, ac mae e'n mynd ati te i demtio ac i ddarbwyllo ac i ddangos iddo bod pob safiad oedd e'n neud yn wast, yn fethiant. Nawr, mae yna debygrwydd rhyfeddol fan hyn mewn gwirionedd i'r ffordd y mae'r Cristion yn cael ei demtio gan ddiafol. Mewn rhyw ystyr mae gyda ni microcosm fan hyn o'r frwydr fawr sydd yn mynd ymlaen rhwng tywyllwch a goleuni. A mae'n digwydd yn hanes pob un ohono ni. Y temtasiwn fawr, wrth gwrs, o gyfeiriad diafol a'i holl li yn dod yn erbyn Iesu Grist a Dyw, os mynwch chi. Dyna'r frwydr fawr, ynde. A mae'r hynny rywsut yn dod lawr i rywbeth naturiol, cyffredin, rhywbeth sydd yn digwydd o hyd yn y byd fel y cymaiau heddi. Mae e'n mynd mati fan hyn te i ddweud, a wyt ti'n meddwl bod geiriau yn gwneud y tro ar gyfer rhyfel yn lle cynllun a nerth ar bwy yn te ar wyt ti'n dibynnu. Mae e'n dechrau fan ac yn dweud, wel nawr te, wyt ti'n dibynnu, wyt ti'n meddwl dy bod ti'n mynd i gallu gwrthsefus Sennacherib trwy ddibynnu ar y raifft. Wel, allai ddweud wrth o ti'n syth, meddai'r prif swyddog yma, nad yw'r raifft ddim i ddibynnu ar. Hynny, falle bod Hezekia wedi bod yn tybio. Y byddai'r raifft yn dod i'w gynorthwyo fe pan fyddai'r gelynion mawr yma'n dod yn ei erbyn. A wrth gwrs, yn hyn o beth, mae'r prif swyddog yn dweud y gwir, ynde? Ac y mor aml, mae'r diafol yn dweud y gwir. Wrthoch chi a fi, mae'n dweud hanner gwir o leia, ynde? A mae'n dweud y gwir yn yr achos yma. Dyw rhaif ddim i'w dibynnu arno. Dyw pobl y byd yma, yr alliances yma, dyn ni'n gael rhwng gwledydd a'i gilydd yn y byd, ddim i'w dibynnu arnyn nhw. Mor aml mae hynny wedi cael ei brofi gan arweinwyr gwledydd, ond ych chi a fi hefyd yn do, wedi bod yn pwyso ar ryw bethau ac yn meddwl bod rhaini yn mynd i'n helpu ni pan mae'r crunch yn dod, pan mae ryw broblemau mawr yn dod i'n bywydau ni. Nawr mae'n mynd mlaen o fanna wrth gwrs a dweud, wel yn syth at y pwynt bod Hezekiah yn sôn bod rhaid iddyn nhw bwyso ar yr arglwydd a bod yr arglwydd yn mynd i gwaredu nhw. A mae'n pwyntio allan wrth gwrs bod Hezekiah wedi lleihau niferoedd y lleoedd o addoliad yn Jwde. Wrth gwrs o dib y byd os mynwch chi, neu dywyllwch mae lleihau y niferoedd o leoedd i addoli yn golygu bod gogoniant y Duw yn mynd yn llai. Gwrsodd e ddim wedi deall hwnna, nag oedd. A rhai, allwch chi fentro, diw'r diafol ddim yn deall gwir ysbrydolrwydd chwaith. Hynny yw'r rheswm roedd Hezekiah wedi lleihau y niferoedd o leoedd, fan lle oedd pobl yn addoli, oedd er mwyn pur o'r addoliad. Ac yn dweud, mae'n rhaid chi addoli fan hyn, mae'n rhaid chi addoli yn Jerusalem. Fel bod ar addoliad yn birach, mae'n mynd mlaen wedyn. O, beth amdaro bargen gyda'r feistr yma ddefa. Mi allai rhoi cerbydau i chi. Mae gyda ni ddigon o fodd i roi digonedd o feirch a cherbydau pe bai, ond gyda chi farchogion i'w defnyddio nhw. Ac ymlaen feddwl yna, heblaw hyn, mydde fe, onid yr arglwydd sydd wedi'n hanfon i, na mae hwnna'n ddiddorol iawn yn dweud. Onid yr arglwydd sydd wedi'n hanfon ni. Onid yr arglwydd a ddywedodd wrthyf, dos i fyny yn erbyn y wlad hon i'w dinistrio hi. Dyna ni'n edrych nawr ar adnod 10 yn y fanna, o benod 36. Hynny yw beth mae'n awgrymu, wrth gwrs, chi'n gwybod mae'n hw i'w'r rhai sydd wedi dod. Wel, siwt mae'n gwybod? Wel, dyma mae'n debyg ynddo fe. Roedd na ysbywyr yn yr amser yma, fel ac sydd heddi. Ac oedd ysbywyr yn y wlad, wrth gwrs, ac wedi bod yn gwrando beth oedd Eseia'r proffwyd yn bregethu. Oedd Eseia'r proffwyd, wrth gwrs, wedi bod yn pregethu ac yn dweud os na fydde'r bobl yn edifarhau ac yn troi nôl at y gwir Dduw, yna fe fydde na Elin yn dod o'r gogledd. Ac wrth gwrs, mae'r gŵr yma wedi clywed hyn, ac yn chymod yn graff iawn wedi dweud, wel, onid ni sydd wedi dod o'r gogledd. Felly ni yw'r bobl mae Eseia'r proffwyd wedi bod yn sôn amdano, onid yr arglwydd anhanfonodd ni. Chi'n gweld mae'r diafol yn defnyddio pob math o dacteg yn dweud. Er mwyn ceisio tynnu'r mat o dan drad, y sawl sydd yn ceisio sefyll dros y gwirionedd. Nawr, mae'r sgwrs mae'n mynd mlaen. Mae swyddogion Hezekiah yn troi nôl ar y prif swyddog ac yn dweud, pam na siaradu ni arno ni yn Aramaeg? Aramaeg o'r ar iaith diplomataidd, mae'n debyg, yn lle siarad mewn Hebraeg o hyd. Roedd nhw'n ymwybodol, wrth gwrs, bod Hebraeg yn ddealladwy i'r bobl oedd yn gwrando mlaen. Tra dim ond hwy hunain fydde'n deall Aramaeg. Ond mae hwn, wrth gwrs, yn mynd i mynd lan mewn Hebraeg. A meddai fe, peidiwch â gadael i Hezekiah, eich twyllo chi, meddai fe. Peidiwch â chymryd eich perswadio ganddo i ddibynnu ar yr arglwydd. Pwy yw'r arglwydd yma sydd yn mynd eich gwaredu chi? Chi'n gweld, mae yna ddyblygrwydd fan hyn yn rwysau. Ar y naill law, mae'n dweud, chi'n gweld, onid yr arglwydd sydd wedi'n hanfon ni. Ar y naill law, dyw'r arglwydd ddim yn mynd i'ch helpu chi, but anyway. Chi'n bod, a mae yna dwyll ac anghysondeb fel yna, does e, yn dod wastad o gyfeiriad y tywyllwch. Mae yna gymlethdod mewn tywyllwch, wastad. Pan mae'r ysbryd glân ar waith, chi'n gweld, mae'n syml, mae'n glir, mae'n olau. Mae yna gymlethdod yn dod o gyfeiriad y tywyswch. Wastad. Yna mae ym ymlaen a dweud, gwnewch delerau heddwch am mi. O, mae hwn mor nodweddiadol o'r, o ddiw y byd hwn, yn dywe. Gwnewch delerau heddwch am mi. Dewch allan ataf, ac yna caiff pob un fwyta o'i wynwydden ac o'i ffigysbryn, a gyfer dŵr o'i ffynon ei hun. Hynny yw, dim ond i chi wneud delerau heddwch, dim ond i chi blygu i fi, yna fydd popeth yn eich bywydau chi'n syrthio i'w lle. Na beth mae'n dweud, yn dywe, mewn effaith. Ond ar gefn hynny wedyn, a dyma'r catch, nes i mi ddod, chi'n sylwi? Cynni, fyddwch chi'n yfed dŵr o'ch ffynon ych hun, yn bwyta o'ch wynwydden ac o'ch ffigysbren ac yn y blaen, nes i mi ddod i'ch dwy'n chwi i ffwrdd. O, ie, fi yn bwriadu dod i'ch dwy'n chi i ffwrdd, ond clywch, pa na i'ch dwy'n chi i ffwrdd, a'i mynd â chi i wlad fel eich gwlad chi. Gwlad sydd yn llawn o id a gwyn, gwlad bara a gwyn llanoedd. Wel, dyma ddiw y byd hwn, ynte? Honni diw'r Christian yma heno yn clywed y sain yna yn dod o gyfeiriad y byd. Rhywbeth yn debyg, falle, i beth sonion i bore yma, ynte? Am yr holl dyrfa yna wedi gadael yr arglwydd Iesu Grist, a dim tasiwn i fynd gyda nhw. A dim tasiwn i'r disgyblion i fynd gyda nhw. A mae'r byd yn dweud thynnu heno, ynte fe? Drwchwch. Felly i roi popeth i chi. Mae'n tebyg iawn i'r temtasiwn i'r arglwydd Iesu yn yr anialwch hefyd yn dweud. Mae'n dod a hyd yn oed at yr arglwydd Iesu yn dweud, felly i roi popeth i ti. Mae popeth yn ynwylo i roi i ti. A fydd dy fywyd ti'n rhwydd ac yn hyfryd. Dim ond i ti blygu. A mae'n dwy llodres, ych chi'n gweld. Dyw pethau ddim fel na, nag yw. A fydden nhw ddim fel na. Yna mae'n mlaen, a wrth gwrs mae'r masterstroke wedyn, mae'n mynd, mae'r diafol gyda llaw bob amser yn mynd dros y top. A sylwch beth mae'n neud fan hyn. Cymerwch ofal rhag i Hesekia, chudo chwi trwy ddweud, bydd yr arglwydd yn ein gwaredu. A yw Dyw unrhyw un o'r gwledydd wedi gwaredu o ddwylo brenin Asyria? A mae'n mynd mlaen fel yna. Ple mae diwiau Sepharfaim? Ple mae diwiau Hamath ac Arpad? Prin o holl ddiwiau'r gwledydd hyn sydd wedi gwaredu ei wlad o'm gafael? Sut yntau y mae'r arglwydd yn mynd i waredu Jerusalem o'm gafael? Nawr chi'n gweld y ddadl? Mae'n rhesymol iawn o safbwynt y byd hwn yn diwedd. Chi'n gwybod, does dim un o'r gwledydd yma wedi cael ei gwaredu o afel brenin a Syria? Mae pob un o'n un ohoni bod diwiau gyda nhw. A mae'r diwiau yna gyd wedi syrthio iddo fe. Siwt yn y byd mae yr arglwydd yn mynd i waredu ch, hynny yw yr arglwydd yma sy'n mynd i gwaredu chi. Nawr, falle bod y diafol yn siarad fel na arnoch chi heno. Odi? O gael weithio chi os yw e, ac yw yn siarad arnoch chi fel Christian. Mae e wedi mynd yn rhy bell. Mae e'n cablu enw y Dyw byw, chi'n gweld. Mae e'n cablu Dyw Jerusalem, a dyna sydd yn dod allan nes ymlaen, wrth gwrs, yng ngweddi Hezekia. Dyw Juda, ddim rhy'n fath, a diwiau Sepharfaim ac Arpad ac yn y blaen. Dyma'r Dyw byw, yr holl alluog Dyw, sydd gyda ni yn y fan hyn. A dyna'r gwahaniaeth wrth gwrs yna. Nawr gyfeillion annwyl, ydy ni'n credu hynna heno. Ond dwi'n sôn am y pethau hyn heno er mwyn dwi'n sylw yn bennaf. Falle bod hwnna o ryw help i ni, ond gai bwysleisio ymateb Hezekia i'r demtasiwn yna. A dyna sydd gyda ni yn de ar ddechrau penod 37 ac ymlaen. A ni yw mae i swyddogion ei gyd yn rhwygo i dillad i ddechrau. Gyna maen nhw'n mynd ar neges yn ôl i Hesekia, mae'n ten rhwygo i dillad. Na'r peth cyntaf. Mae e'n edifarhau. Mae e'n cydnabod gwendid. Mae e'n gweld i fod e mewn crisis. Mae e'n sylweddoli bod y sefyllfa'n dywyll iawn arnyn nhw fel cenedl. A mae e'n cydnabod hynny. Ac yn troi at yr arglwydd. Nawr mae hwnna'n holl bwysig ynddo. Chi'n gweld, a dyma beth mae'n dweud, wrth gwrs, troi at Eseia mae e yn y lle cyntaf. Mynd i dir arglwydd, gofyn i Eseia'r proffwyd, gwas Dyw am help. Na beth mae'n neud. Nawr gyfeillion, wel, mae'r adnod 4 neu adnod 3 yn cyfleu y testyn. Os mynwch chi hyn, os da chi eisiau testyn, dyma'r adnod y testyn. Ymai heddiw'n ddydd o gyfyngder, a cherydd, a gwarth. Ymai fel pe bai plant ar fi'n cael ei geni, a'r fam heb nerth i esgor arnynt. Nawr dyna eiriau Hezekia wrth Eseia y proffwyd. Chi'n weld e? Sylwch eto. Ymai heddiw'n ddydd o gyfyngder. Hynny yw mae'n greisus arno ni. Da ni an cefnau at y wal. Os fedrwn ni wneud, mae yna fyddin anferth yn y fanna. A fedrwn ni ddim delio gyda'r sefyllfa. Os gyda ni ddim o'r chwerwyddol, os gyda ni ddim o'r bobl, os gyda nhw ddim o'r milwyr, os gyda ni ddim byd i gael i wynebu y fath fyddin ac sydd gyda sy'n achryb. Mae'n gyfyngder arno ni. Ond mae hefyd yn ddydd o gerydd. Nawr, dyna rhan o'r wedi feirwch, os mynwch chi yn hanes Hezekia. Mae yn cydnabod i bod ni wedi bod yn wrong ar sawl. A dyma frenin diwiol, chi'n meddwl. Dyn diwiol oedd hwn, o gymharu ar, wel, rhan fwyaf o frenhinoedd Juda. Dyn oedd yn cydnabod bod e ar ddau, ar lawer pwynt. I bod e wedi bod ar ddau. Er enghraifft yn meddwl bod yr aifft yn mynd i ddod i helpu. Mae ar ddau, mae yn bechadur, chi'n gweld, ger bron Dyw. Mae'n gyfyngder arnyn nhw, maen nhw'n cael cerydd, maen nhw rhywfaint o gerydd yn dod, hyd yn oed trwy eiriau y prif swyddog a niwiol yma. A mae'n cydnabod â ni, a bod Dyw yn defnyddio hwn i ddod â Hezekia, i ddod ag e, i'w le, os mynwch chi. I sylweddoli na fedr e ddim wneud i'n byd ynglyn â'r sefyllfa. I fod e'i gefn at y wal yng ngwyneb hyn i gyd. Ac yna beth arall, mae'n ddydd o warth. Wel, chi'n bod allwn ni bwys. Allwn ni gymhwyso hwn mewn gymaint o wahanol ffyrdd yn gallen ni. Y dyddiau hyn. Gyfeillion, mae'n disgrifio'n cyflwr ni yn dywe. Chi'n gwybod, mae'n ddydd o warth arno ni fel eglwysu. Allwn ni ddweud bod ni'n ddydd o gyfyngder arno ni. Y meddwl uwch, chi'n gwybod, bod efengil. Daniel Rowland, fel dwedon ni bore yma, bod yr efengil sy wedi troi Cymru wyneb i weired os mynnwch chi. Ac wedi dod â dynion, ac wedi dod â dynion i afel y cadw wrth i cannoedd ac wrth i miloedd gyda ni. Ac eto, faint ydyn ni fan hyn heno? Dwi'n gwybod bod y cynulli fel mynd i fod yn llawer mwy na hyn yn aml. Ond ych chi'n gwybod beth dwi'n trio dweud? Ychydig iawn o bobl yn dyfa, sydd yn sylweddoli beth yw natur yr efengil. Ac yn sylweddoli gallu Dyw yn yr efengil. Y grym yma. Chi'n gweld beth mae'n dweud yn fan hyn yn dyfa? Mae'n ddydd o warth, wrth gwrs. Siwt mae'n ddydd o warth? Wel, am bod enw Dyw ar Juda. Bod enw Dyw, bod enw'r arglwydd ar Juda, ac eto diw Juda ddim yn gwybod beth i wneud. Wel, ar y foment hon beth bynnag, yn erbyn y fath Elin a Sennacherib. Ac wedyn mae fel dydd, meddai fe, pan mae y fam ar fi'n geni, a heb nerth i esgor gan ddi. Hynny yw, da ni... O, os dim nerth ar waith, os na ddim grym gyda ni, chi'n bod, os na ddim newid i weld yn digwydd yn hanes pobl, mae'r sefyllfa rhyw sut yn static, mae'r gelyn yn rhy gryf. Wel, lle ni gymwyso fe mewn gwahanol ffyrdd yn gallu ni, lle ni gymwyso fe yw sefyllfa grefyddol yn gyffredinol, sefyllfa rwlad o ran hynny, chi'n bod, mae'n ddydd o gyfyngder arno ni. Mae'n ddydd o gyfyngder ar y capeli, ar eglwysi, yn siarad yn gyffredinol. Ond mae'n ddydd o gyfyngder arno ni, bobl. Fel pobl yr arglwydd, ydw i. Mae'n ddydd, pryd oes gyda ni ddim nerth rhywsit. llywodraeth ganolog, llywodraeth leol, Caerdydd, ddim yn gwrando ar beth sy'n gyda'r eglwysi i ddweud. Dyn ddim yn cwnto rhywsut yn ei golwg nhw. Nawr, beth yw'r ateb? Wel, gai fentro dweud, mae'r ateb yw'r hen ateb, a mae wedi bod yn ateb oesol i'r saint. Beth mae Hezekiah yn neud? O, mae e'n troi at Dduw. Mae e'n troi at Dduw. Falle bod yna gyfyngder personol yn eich hanes chi, ond beth ych chi'n neud efo ti? O reit, mae ambell natur, ambell gyfyngder o'i natur ynddo yn peri bod ni'n methu falle gweddio. Diolch byth, mae gyda ni addewidion yn Rhufeiniaid pennod 8 sydd yn dweud ni pan pryd yn ydyn ni'n cael yn cario, ynddo, a mae'r Ysbryd Glân yn gweddio drosto ni gyda gochineidiau. Mae hwnna'n wir hefyd, ynddo. Ond beth yw'r ateb? Felly'n bod ni'n troi ateb. Yn dweud, does na ddim ateb gyda ni, ond ti, Arglwydd. Yn yr achos cyntaf yma, mae e'n troi at Eseia'r proffwy. A mae'r ateb gyda Eseia'n barod. Mae wedi cael y datgyddiad, mae'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Ynddo. Yw, dyn ni'n mynd i ddarllen hwnna nawr, nes bod ni'n mynd ymlaen yn rhy hir. Ond nes ymlaen yn y benod wedyn, mae'r, wel, dwi'n cymryd, mae'r un swyddog yn dod nôl eto i siarad â Hezekiah. A mae'n dod ar un math o demtasiynau. Ond tro yma, mae'n dod â llythyr gyda ge. A chi'n cofio beth i gwyddo? Dyn ni'n cael yr hanes yn adnod 14 ymlaen o benod 37 yn y fanna. Beth mae Hezekiah yn neud â'r llythyr? O, mae'n mynd ag e at yr arglwydd, nid at Eseia tro yma. Nawr mae'n holl bwysig yn bod ni'n mynd at y gweinido, cofiwch. Mae hwnna'n bwysig gyda'n problemau. Am bod ni'n rhannu, neu o leia bod gyda ni weinidog i gael. Bod gyda ni rhywun sy'n gallu helpu ni, rhywun sydd yn cydymdeimlo gyda ni, rhywun sy'n mynd i weddio trosto ni. Wrth gwrs bod e. A mae Hezekiah neud na. Ond wedyn, megis gyda gysbryd y testament newydd, mae e'n mynd ar llythyr yn uniongyrchol at yr arglwydd. A mae hwn yn fendigedig, ond yw e. Clywch be mae'n dweud. O arglwydd, adnod 16 o benod 37. O arglwydd y llioedd, Dyw Israel, sydd wedi ei orseddu ar y cerwbiaid, ti yn unig sydd Dyw dros holl deyrnasoedd y byd, tydi a wnaeth y nefoedd a'r ddaear. O, mae'n dechrau dda, yn dweud. Hynny yw, mae olwg ar Dyw yn eang iawn. Mae orwelion e yn eang ac yn fawr iawn. Mae'n sylweddoli bod gyda ni Dduw mawr yn y fan hyn. Dyw ddim wedi cael ei gaethiwo i ryw gorneli yna. Mae'n alluog, mae'n holl alluog y Dyw yma. Dyw y lluoedd yw e, Dyw Israel, wedi orseddi. Mae'n frenin mawr ar y cerwbiad. Ti yn unig sydd Dyw dros holl deyrnasoedd y byd. Tydi awn naeth y nefoedd ar ddeir. Dyma'r Dyw sydd wedi creu popeth, wedi creu dyn, wedi creu pob cell sydd yn yn cyrffni, wedi gwneud popeth yn y byd yma. Dyma'r Dyw. Ac yna mae'n dechrau dadle'r achos megis Gerifran. O arglwydd, gogwydd ad y glist a chliw. O arglwydd, agor dylygaid a gwel, gwrando'r neges. Anfonodd sy'n achryb i watwar y Dyw byw. Pan i'w drycha ar y llythyr, mae Dyw'n gwybod iawn beth sydd yn meddwl sy'n achryb ac yn meddwl y prif swyddog, wrth gwrs. Ond dyma weddi y dyn dywiol yn dweud. Mae'n i'w cliw edrych, gwrando, gwel. A wedyn, y ddadl, mae'n wir arglwydd fod brynhinoedd Asyria wedi difa'r holl genhedloedd ar gwledydd ac wedi taflu eu dywiau, sylwch, i'r tân. Cawsant ei dinistrio am na dywiau mohonynt eith o'r gwaith dwylo dynol o goed a cherig, ond mae'n wahanol gyda thi. Dwi'ch chi ddychmygu yn meddwl fyna, de? Ddim yn dweud na fan hyn, ond chi'n mae'r Dyw, ydyn ni'n delio gyda'r arglwydd nawr. Wahanol, yn awr, o arglwydd ein Dyw, gwared ni, o'i afael ef. Chi weddi hyderus hefyd ynddo. Rhyw hyder gosyngedig wedi dod dros Hezekiah yma. i ddweud, arglwydd gwared fi, ti'n abel i'n waredu, ti'n abel i'n waredu, ac i waredu'r ddinas. A phan ddigwydd hynny, caiff holl dernasoedd o ddeiar, wybod mae ti yw'r arglwydd, a thi yn unig. Wel, gyfeillion, odyn ni'n gweddio? Dechrau fyna. Odyn ni'n gweddio? Ac yna os edyn ni, odyn ni'n chybod yn awyddus i weddio? O, mae mor anodd i weddio, ond dwi. A fi'n credu, chi'n gwybod bod yn diffyg gweddi, mae fi'n siarad yn bersonol. Yn aml iawn yn dod oherwydd y diffyg sylweddoliad o'r crisis. Diffyg sylweddoliad o beth natur y sefyllfa dyn ni ynddo fe. Mae Hesekia yn weld e fan hyn. Ond mae rhaid ddefa weld e mewn ffordd. Mae'n tangible, yn dweud, mae'n rhywbeth, mae'n gwybod bod i ar ben arnyn nhw. Hwn i bai bod rhywbeth yn digwydd. Hwn nid rhywbeth chwaith. Ond Dyw yn torri mewn. Nawr, chi'n gweld beth sy'n bendigedig yn y bennod hon yw bod rhywbeth yn digwydd. Ac fe awn i am lan at hynny yn dweud. Ac fe ddarllenai jyst yr adnodau olaf yna, 36 o bennod 37. Ynaeth angel yr arglwydd i wersyll yr Asyriad a tharoi lawr 185 o filoedd pan ddaeth y bore cafwyd hwy gyd yn gelanedd Meirwan ac ynaeth sy'n achor i brenin Asyriau ffwrdd a dychwelyd i Nineve ac aros yno. A niw dros nos megis mae rhyw epidemig wedi dod a mae byddin Asyria wedi peidio a bod i bob pwrpas. Nawr, na'r tro cynta am proffwydoliaeth Esaia i rhywbeth penodol fel na ddigwydd. Hynny yw mae wedi bod yn proffwydo, mae wedi bod yn addo, mae wedi bod yn gosod addewidion gerbron i'r perwyl yna, ond os na ddim byd wedi digwydd hyd yn awr. Right? Mae hwnna'n wers i ni, wrth gwrs, yndyw e? Oedd mae'r ffaith bod dim lot o ddim byd yn digwydd dros falle ddegau o flynyddoedd o'n bywydau ddim yn golygu na rhywbeth ddigwydd heno, fory neu wythnos nesaf. Ond yn fwy na hynny, gyfeillion, gai jyst nodi heno, tra bod na rhywbeth mawr yn digwydd fan hyn, mae'r gelyn yn cael ei danseilio'n llwyr. Dyn ni'n cofio wrth allan Hebreaid, penod 11, fod yna waredigaethau fel hyn yn cael ei nodi. Trwy ffydd, chi'n cofio? Yr hester yna o bobl mawr ffydd yr Hen Testament. Maen nhw'n nodi gwaredigaethau lawer, trwy ffydd. Ond mae e'n nodi hefyd pobl sydd trwy ffydd heb gael gwaredigaeth ddearol, ond sydd ei golwg ar waredigaeth uwch os mynwch chi ac at etifeddiaeth ar uchel. A mae'n atgofio ni wrth gwrs o yr enghraifft yn llyfr Daniel hefyd o bobl oedd yn credu byddai'r arglwydd yn gallu gwaredu nhw a fael y llewod, ond os nad oedd hynny mynd i ddigwydd byddai nhw'n dal i gredu. Nawr, gyfeillion, ble dyn ni arni heno? Chi'n gweld, dyw'r ffaith bod dim byd wedi bod yn digwydd ddim yn rheswm i chi a fi i fod yn dawedog yn gweddi yn ei beidio, chi'n bod ymroi i weddi yn bersonol. Right? Mae hwn yn ymsymbylu'n i heno i ddweud, well, right, mae'n greisus. Right, dyn ni yn y sefyllfa hon, dyn ni'n edu feiriol, am yn methiantau, yn diffygion, yn pechodau, a dyn ni am weddio gan gredu fod Dyw bownd o gael y fuddugoliaeth. Yn wir, mae gyda ni sail llawer cydarnach nag oedd gan Hesekia, ond os e? A beth yw'r sail wedych chi? Wel, Calfari a Fryn yw'r unig sail. A deilaf arni mwy. Right? Hynny'w beth i gwyddoedd yn ni. O, mae'r frwydi'r fawr yn mynd ymlaen rhwng tywyllwch a goleini, rhwng diafol a Dyw, a mae'r frwydi'r yn dod i ffocws yng Nghalfarian, dywe. Mae'r diafol fe pe bai e wedi cael yr arglwydd Iesu Grist i gornel o'r diwedd. Mae e wedi cael ei wasgu i'r cornel. Ond pwy sydd fuddigol? Cyfeillion, mae'r frwydi'r fawr wedi hennill, cofiwch. A os ydych chi yn Gristion heno, dych chi'n gwybod hynny a mae'n gysur mawr i chi. O wybod fod Iesu Grist wedi cario'r dir a'r ddiafol, cnawd a byd a'r galfariau. O, fe allai roi yn sgil hynny fuddigol ieithau deigarol yn eich bywyd chi. A dyna'r cysur, ynddo fe. Chi'n gwybod bod ni'n gwybod bod y fuddigoliaeth wedi hennill. Ond siwt mae Dyw wedyn yn cynnwys y chedi geirw chi a'ch gweddi? Wel, dyn ni'n mynd gwybod. Yr un beth dyn ni'n gwybod wrth yr hanes fan hyn, i fod e. Right? Nawr, clywch adnodau 31, 21 o 37. Anfonodd Eseia, fab Amos at Hezekia a dweud, fel hyn y dywed yr arglwydd Dyw Israel, oherwydd i ti weddio arnaf, ynghylch Senachre brenin Asyria, dyma'r gair a lefarodd yr arglwydd yn ei erbyn ei. Nawr clywch, oherwydd i ti weddio arnaf. Chi'n dweud, o, oedd e'n gwrando ar Hesekia, ond ddim gwrando ar ni, pam? Stwn os oedd e'n gwrando ar Hesekia, ac yn gallu dweud wrtho fe, oherwydd i ti weddio. O, ble mae sofraniaeth Dyw yn dod mewn i hwn te? Chi'n gwybod? Lle mae bwrpas drygwyddo? Wel, mae'n sym un problem da ni eto, nagwys. Wel, mae yn broblem ar yw olwg yn dyfe, ond os gyda ni ddim o'r gallu meddyliol i datrys hi, dyn ni'n ond yn gorfod i derbyn hi, bod hi yn ei ben ar glwyddiaeth, fe sy'n rheoli, fel mae Hezekia wedi dweud yn ei weddi, fe sydd ben, beth bynnag. Ond drwy ryw ddirgel ffyrdd, mae yn cynnwys gweddiau i bobl yn ei fwriadau. Chi'n gweld? Nawr, peidiwch â dweud wrth ei nad yw'ch gweddi chi yn bwysig yng Ngolwg Dew, wrth gwrs i bod i. O, falle bod chi ddim yn gallu, chi'n bod, roi geiriau yn dwt wrth ei gilydd, neu beth bynnag, neu yn goeth yn ein geirfa, neu beth bynnag, fel beth bynnag yw'r rhesymau falle dros i chi beidio gweddio yn y cwrcwr gweddi, falle bod hwnna ddim yn wir, dim dyna sy'n bwysig yng Ngolwg Dew yn ag e. Yn unig, oherwydd i ti weddio, falle bod y gweddi honno'n golygu i yn eich hanes chi, rhyw o'ch enneidiau yn eich enaid chi, gerbron Dyw, a neb yn clywed, a fi'n clywed. Beth amdani, bobl? Mae Dyw falle'n dweud amdano chi heno, oherwydd i ti weddio. Mae peth a peth wedi digwydd. Felly bod ti'n mynd gwybod i mynd amdano fe. Mae yna rhyw fuddigoliaeth wedi digwydd. Mae rhyw achubiaeth wedi digwydd i rhyw blentyn. Neu rhyw berson yn rhywle. Oherwydd i ti weddio. O, fe ddoed i wybod falle yn rhagfeddoldeb amdano fe. Gyfeillion, mae gweddi yn holl bwysig yn dywe. A mae ysbryd gweddi yr ysbryd edifeiriol mae wrth gwrs sydd yn hyn. Yn holl bwysig. A mae'n greisus arno ni. Felly mae angen i ni weddio yn dweud. A pam na all Dyw achub y person yna, dych chi yn arbennig yn gweddio trysto fe heno, neu hi. Be sy'n rwysnig beth efo gwedwch? Mae wedi ennill y brwydi'r fawr, dim ond skirmishes sydd yn perthyn i hanes y saint nawr mewn gwirionedd yn dweud. O gymharu ar hyn ddigwyddodd ar Galfaria, chi'n gwybod? Ac eto i chi a fi, wrth gwrs, maen nhw'n anferthol o broblemau. Ond mae Dyw yn alluog i solfo nhw. Holl alluog, nodda ni ynde. Beth amdano chi heno? Ydych chi'n credu hyn? Ydych chi'n credu ymhen ar glwyddiaeth Dyw? Ond yn credu hefyd i fod yn abel i ddefnyddio'ch gweddiau chi? Ac i cynnwys nhw? Ac i ymateb iddyn nhw? yn ei bwrpas tragwyddol yn y byd. Wel, gawn ni gofio am Sennacherib a Hezekiah ac Ezeiah'r proffwyd hefyd. Fel gŵr Dyw oedd yr atebion gydag e yn barod yne, am ei fod e mewn cymundeb gyda Dyw. Ond Dyw yn rhoi y fuddugoliaeth yn y sefyllfa hon er mwyn ei enw. Amen.